Radio Pulpit, 657 AM.
Kulo hlelo lapho sithi khona mphatlalatsane kungolo sihlanu ekuseni kunyaka 2022. Ngikubingelele mlalele igameni elihle, igama lenkosi uJesu Kristu wase Nazareth. Ngiphinde ngithathe leli thuba ngibonge kubahle enhlapho ukusibusayo ngaleli thuba. Bahle, uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu ke akwenze kahle. Mlalele ake sibonisane ke ngezwi likaNkulunkulu namuhla. Ke sithi ke ukuxoxa ngenhliziyo yomuntu ohlakaniphileyo. Mlaleli, akakho umuntu othanda ukubiziwa ukuthi yisiwula. Nanoma eyisiwula, kepha ke akakho umuntu ofisa ukubiziwa kuthiwa yisiwula. Wonke umuntu uyathanda ukuthi abiziwe kuthiwe ngohlakaniphileyo. Phela kubuhlungu ukuthi ubiziwe uthiwe yisiwula. Kwesi isikhathi uma akethu kwemtwini uthi isiwula, ningabambana ngezandla. Ngeke uthi leli gama lobuwula alithandeki. Uma ungathi kuye uhlakaniphile, ya, uzomjabulisa mlaleli. Ngakho ke ake sikhulumeke ngenhliziyo yomuntu ohlakaniphile. Kubalulekile mlaleli, naseyikolweni, nakuphi nakuphi emisebenzini, akakho ofisa ukuba nenhliziyo engahlakaniphile. Kungako ufica ukuthi abanye bethu siye sizame uku-accommodate labo bantu ukuze bazokwazi ukusibiza bathi sihlakaniphile. Ngenxa ukuthi ke senza izinto lezo bona abazithandayo. Kepha uma wenza into leyo abangayithandi, nanoma iphilisa mlaleli, bazovele bakubiza ukuthi uyisiwula. Kepha uma bekubiza ukuthi uyisiwula, ukuthi uhlakaniphile. UNkulunkulu yena ukubiza ukuthi ngohlakaniphileyo. Umuntu makubiza ukuthi siwula, kepha uNkulunkulu ubheka inhliziyo yakho ukuthi lo unenhliziyo ehlakaniphileyo. Ngamagama, umuntu onenhliziyo ehlakaniphileyo. Ake sifunde ke izwi lenkosi kuProverbs chapter 16. Bese ke siqala ukufuna lapha kuverse 23. Inhliziyo yohlakaniphileyo iyafundisa umlomo wakhe. Usiyezwa ke mlaleli, inhliziyo yomuntu owenze njani ohlakaniphileyo. Kulonyaka ka-2022 kwangathi singaba abantu benhliziyo ezihlakaniphileyo. La iBhayibheli lithi ke inhliziyo yohlakaniphileyo iyafundisa umlomo wakhe. Yafundisa ukuthi ukhulume kanjani. Iyafundisa mlaleli inhliziyo ehlakaniphileyo. Ngakho uma unenhliziyo ehlakaniphileyo, nawe uba ngohlakaniphileyo. Nyaka 2022 kwathi uNkulunkulu angaselekelela mlaleli izinto esizenzayo, ingilozi zisho zithi ke abantwana baNkulunkulu abanenhliziyo ehlakaniphileyo. Umoya kaNkulunkulu na uvumelane nathi ukuthi laba abantwana bakaNkulunkulu abanenhliziyo enzenjani ehlakaniphileyo. NoJesu naye uma sibukile athi angicithanga isikhathi samahala ngoba naba abantwana baNkulunkulu bahlakaniphile. NoNkulunkulu naye angazisoli mlaleli. Ngoma sibuyela kuGenesis chapter 6 iBhayibheli lithi uNkulunkulu wazisola ukuthi umdaleleni umuntu. Ngakho ke noNkulunkulu masibuka abona abantwana bakhe abanenhliziyo ehlakaniphileyo. Kulonyaka 2022 lana ke iBhayibheli lithi ke inhliziyo yohlakaniphileyo iyamfundisa umlomo wakhe. Uma isiqhubeka sithi ke yenezela imfundiso ezindebeni zakhe. Yenze njani? Iyamfundisa umlomo wakhe. Ingegcini lapho, iphinde futhi yenezele imfundiso ezindebeni zakhe. Kuverse 24, amazwi amahle anjengamakhekheba oju amnandi emphefumulweni ayimpiliso emathanjeni. Abantu bangafisa ukuba seduzane kwakho mlaleli, ihlobo zingafisa ukuba seduzane kwakho nanoma zona zingakholwa. Kepha ke manje ngenxa ukuthi ke amazwi akho angamakhekheba, abantu uma balayeduzane kwakho ngoba unenhliziyo ehlakaniphileyo, ifundisile umlomo wakho noma izindebe zakho, yaphinde futhi yanezela nemfundiso kuwena mlaleli. abantu uma bakuwe bazophila mlaleli emoyeni nanoma ngabe babhekene nani bazofisa ukuthi hayi kwangathi uma singaya kumkete lapho sizophila hayi lo mlalelo okuzothi uma bafika kuwe uzokhuluma ngabantu uzokhuluma ngahlebenze yonke lebe igilingwane afake inzondo ebantwini kube nje yayana kepha inhliziyo ohlakaniphileyo iyamfundisa umuntu ukuthi ukhuluma kanjani ubakha kanjani abantu abanikeze ini ithemba mlaleli ibhayibheli lalithi ke amazwi ngamagama amazwi azophuma kulo onenhliziyo ehlakaniphileyo kuzoba amazwi amakhekheba oju uju lwenyosi mlaleli liyathandeka kakhulu siyakhumbula ukuthi noSolomon wathola uju lwenyosi esidumbini esithize sembongo uju mlaleli lumnandi kakhulu kanti futhi luyabisa kepha ke kuwe kuzophuma amakhekheba oju uma ngokuthi unenhliziyo ehlakaniphileyo leyo nhliziyo izofundisa umlomo wakho macede besiyenzeni yenezele imfundiso ezindebeni zakho ukawazi umuntu athi hey lo muntu lo akafundisiwe lo nanoma isingisi angasikhuluma asikhiphe ngamakhala nanoma angafunda agogothe mlaleli kepha uze bethi hayi lo muntu akafundisiwe lo basuke bechaza ukuthi yes uneziqu kepha inhliziyo yakho ayihlakaniphile ngoba inhliziyo ehlakaniphile yenza njani iyamfundisa umlomo wakho iyafundisa ini umlomo wakho ukuthi ukhuluma kanjani nabantu uphila kanjani nabantu bese iBhayibheli lithi ke amazwi ngoba amazwi aphuma kuphi emlonyeni kuba amazwi enze njani amahle angabi amahle kwaphela kepha ke abe namakhekheba woju mlaleli mlobo mesechube usithi ke amnandi emphefumulweni kulabo badangele mlaleli abalahlekelwe yithemba uma badibana nomuntu onenhliziyo ehlakaniphile bayakheka mlaleli liyavuseleleka ithemba bayaqala ukubona ke manje ngamanye amehlo amahle mlaleli bebona ikusasa eliqhakazile nanoma bengafinyelelanga lapho ngenxa yokuthi ke badibene nomuntu onenhliziyo efundisekileyo mlaleli onenhliziyo futhi ehlakaniphileyo bese ke iBhayibheli lathi ke amnandi emphefumulweni ayimpilo emathanjeni shona amagama amazwi aphuma la abamnandi emphefumulweni waloyo okulaleleyo bese kube yini futhi abe yimpilo emathanjeni hawo ngenxa yesikhathi ake sithi kuma lamlaleli ngithathe le ntambo ngiphinisele kubahle bahle intambo bezakho babayilapha ekhaya mlaleli
The search continues for top quality South African Christian music. If you are a new artist or releasing a new CD, then send it to Radio Pulpit. For more information, please visit the Radio Pulpit website. That's www.radiopulpit.co.za. Or phone us during office hours 012 334 1200. Radio Pulpit, your daily companion.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.